Rendezvous, 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 rendezvous,
ajá.
Tere tulemast! Te kuulete Kadi Raadio noortesaate Randevuu 15. Hooaja veebruarikuu saadet. Meie oleme KG meediakursuse õpilased Juhan Soon, Martin Leepere ja Anis Kannik. Saate esimeses pooles esitame me teile mõned luuletused ja kõned Eestile. Saate teises pooles räägime me Kuressaare teatri loomejuhi Aarne Mäega teatrist. Mõnusat ja põnevat kuulamist!
Alustame saate esimese poolega. Mina olen Jaanis ja ma esitan teile Liid ja Koidula luuletuse Isamaa, usk, rahvas. So isamaa, so usk, so rahvas. Kas tunned kuskil kallimat? Kas tead sõna, mis veel tungi, võib südamesse kangemalt? So isamaa, so usk, so rahvas. See sinu ülem varandus. Ei ööd sul päeva meelest mingu, ei õnnes ega õnnetus. So isamaa, so usk, so rahvas. Kui iial aeg on, tuleta neid sõnu meelde. Nüüd ta tulnud. Nüüd astu ette hoidmata. Nüüd ära väsi üles poole. Sa ülenda kätt, südant, meelt. Nüüd ära jätta trooni ette, sa kanda kanget palvekeelt. Mu isamaa, mu usk, mu rahvas, mu püha kallis emakeel. Et otsani mu omaks jääksid, et hallid juuksed näeks teid veel. Oh armu jumal, keda inglid ja lilled väljal hüüavad, las prii, las truu, las vaga näha, mind surres veel mu isamaad.
Nii, mina olen Juhan ja mina loen teile Juhan Liiva, eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad, nägin hurtsikuid, saunasid, nägin bagaaži ja paunasid, väljal kivivõsa aunasid, eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad, eile nägin ma Eestimaad, lagunud talumajasid, oh kui rammetuid rajasid, kadaka ja lepa võsasid, eile nägin ma Eestimaad. Eile nägin ma Eestimaad, pöösastikud ja võsad kõik, suikumise ja näotuse paik, vaimu ilm nii hämaras vaik, eile nägin ma Eestimaad.
Mina olen Martin ja mina esitan ma klassivenna Richard Möisaere kõne Minu Eesti. Mu isamaa on minu arm, nii nägi Eestit üle 100 aasta tagasi Liide Koidula ja nii näen mina seda ühe sõnamus eestlastega praegu. Eesti võib küll paljude südames tähtsal kohal olla, kuid paraku on tal murekohti, mis jagunevad harudeks, kuid mis kõik lõpuks siiski koonduvad minu silmis ühte kohta. Algatuseks on meie pigem nooremapoolsel riigil üllatavalt majoratiivne osa vanureid. Ilma mingit uuringut läbi viimata usun, et küsides 10 noorelt, kuidas nad enda tulevikku ette näevad, siis vähemalt pooled, kui mitte rohkem, näevad seda Eesti väliselt, mis on küll kurb, kuid sügavuti näitab see midagi meie kalli riigi kohta. Riik areneb, kuid seda tempoga, mis ei jõua järgi nooremale generatsioonile. Ja nii nähakse lahendust lahkumises. Osa tuleb küll tagasi, kuid seda jälle vanemana ja nii liigubki liivering sama teedpid edasi, ajaga liiga vähe muutudes. Usun siiralt, et mõnes mõttes on see kõigi suuremate probleemide juureks. Seni, kuni valitsemist ja ka valimisi mõjutab enamjalt vanem generatsioon, ei saa riigi potentsiaalse tuleviku allikas kuidagi näidata üles oma endi probleeme ja visiooni viisil, mis ei nõuaks tohutut aja panustamist. Ma ei väida, et peaksime riigikokku laskma teismelisi või vanuritega mitte arvestama, aga ma ei väida ka, et olukorral puudub täielikult lahendus. Võin probleemidest rääkima jääda, kuid mida me peaksime siis tegema? Raske on mõelda sellele enne mõtlemist. Mida saaksime teha, kuna riiki või seadusi muutvat võimu meist kellelgi ei ole? Seega võib olla peitub lahendus siiski probleemidest rääkimisel. Mida rohkem me algatame liikumisi, mida rohkem me suudame tõestada, et meie kanda on see riik mitmekümne aasta pärast ja mida rohkem me tõstame esile probleeme, mida meie noore riigi vanad silmad ei näe, seda tugevamaks ja kaalukamaks me lõpuks muutume. Mul on unistus, et ühel päeval saan elada riigis, kus inimesed on noored, õnnelikud ja majanduslikult heal järjel. Riigis, kus alkoholetti või tanklasse minnes ei peaks kunagi muretsema rahakoti pärast. Ja riigis, kus kanep on legaalne ja inimese tapmine on hullem kuritegu kui narkootikumid omamine. Kui ühel päeval avaneb võimalus, siis valige mind presidendiks.
Luuletus. Mu isamaa on minu arm. Liidia Koidula. Mu isamaa on minu arm, kel südant annud ma. Sul laulan ma, mu ülemõnn, mu õitsev Eestimaa. Su valu südames mul keeb, su õnn ja rõõm mind rõõmseks teeb. Mu isamaa. Mu isamaa on minu arm, ei jäta teda ma. Ja peaks sada surmama, sellepärast surema. Kas laimab võõra kadedus, sa siis kelad südames, mu isamaa. Mu isamaa on minu arm ja tahan puhkada. Su rüppe heidan unele, mu püha Eestimaa. Su linnud, und, mul laulavad, mu põrmust lilled õitsevad. Mu isamaa.
Oma teiseks luuletuseks loen ma Juhan Liivi Kas ma Eestit unes nägin. Kas ma Eestit unes nägin? Nägin laineid, laevu täis. Nägin viljarika stranda, merehõlm ta ümber käis. Ei see olnud mitte unes, ilmsi tuli kujutus. Oli vaev, mul oli valu, kuni tuli kahvatus. Tõusku, tõusku valuvägi, surmaorust ülesse. Teed ta otsib elujõgi, kuni jõuab merele.
Ja viimaseks esitan ma teile Jade-Mari ja Laido kõne, minu sõnum Eestile. Eesti riik on saanud 102-aastaseks. Oleme nii uhked, et oleme siia jõudnud ning läbi raskuste ühtse rahva tunnet säilitanud. Ja nii edasi ja nii edasi. Sellist tähtsat juttu oskame me igaüks rääkida. Siin kohal toongi välja mõtted, mida mina Eesti juures väärtustan. Esile soovin tõsta ning millise pildi oleme loonud endast välismaalastele. Üldiselt on Eesti ajaloos mulle oluline üks kindel ajastu, mida oleksin soovinud ise läbi elada, kui oleks olnud valikut. Selleks on 80. aastate lõpp ning 90. aastate algus. Ajajärgu pealkiri on laulev revolutsioon. Paeluv on see jõud, mis tõi need metsikud rahvamassid kokku Tallinna lauluväljakule, laulma eesotsas rahvalauliku Ivo Linna või väärika Tõnis Mäega. Mõtetes vaid vaba Eesti. Teisalt saan näiteks tuua veel kirju Balti ketti, mis samuti on maailma ajaloos jälje jätnud. Juba 4-aastasena nautisin nimetatud perioodist jäädvustatud videolõike, fotosid ning uskumatuid lugusid ka vanematelt. Näiteks ema kirjeldas mulle, kuidas tema minu praegu 30-aastast venda kärutas Tallinna kesklinnas, kui samal ajal möödusid neist venelaste tankid. Sellist nime nagu rahvas, kes laulis ennast vabaks, on päris uhke kanda. Välismaalastele oleme tugevalt jätnud mulje, et endiselt oleme väga vene kultuuri ja pärandiga. Detsembrikuus oli mul võimalus külastada Austria riiki. Sealses keskkonnas on inimesed väga rõõmsameelsed ja jutukad. Mis siis, et tihti peale nad oma riigi keelest muud keelt ei osanud. Peale ühte atraktsiooni eemaldus üks 20-aastane mees minult rakmeid ning küsis minult muuseas, kust olen pärit. Vastasin Eestist ja see peale uuris ta vene keeles, kas ma oskan vene keelt. Sain veidi pahaseks ja küsisin, et miks ma peaksin vene keelt valdama. See peale oli tal vastata ainult, ma ei tea, oled ju Eestist. Vestus lõppes minu väitega, et eestlastest on loodud stereotüüp, mis sisaldab tugevalt vene keelt ja kultuuri. Kuna selliste küsimustega olen ka varem kokku puutunud, siis jään kindlalt oma väite juurde. Iga üks leiab alati oma viisi, kuidas tunneb ennast osan Eesti rahvast. Minu puhul olekski tegemist kui vanema inimese mälestuste leierdamisega. Antud juhul on mul vaid videopildid ning siiani kõlavad patriootliku tähendusega lauluviisid. võiksime jõuda ajaloos punktini, kus meist ei arvata kui osa Venemaast, oleme iseseisev ühtne riik. Hoiame üksteist ja oma kultuuripärandit.
Alustame siis oma saate teise poolega. Meil on täna külas Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi, kellelt me sooviksime küsida siis mõned küsimused. Tere, Aarne!
Tere!
Nii, teeme siis kohe avapaugu esimese küsimusega, et mis andis nooruses siis teile selle tõuke, et hakata näitlejaks? Et, kas te tegelesite näitlemisega juba põhikoolis ja keskkoolis ja või, kuidas see teile tuli?
Küsimus ei ole ootamatu. Ma olen pidanud sellele vastama rohkem kui ühe korra ja kui väga kaugule tagasi minna veel enne üldse koolipõlve, siis ma mäletan väga hästi, mul oli kindlalt lapsepõlves juba teada, kelleks ma tahan saada. Ja need ametid oli kaks. Ma tahtsin saada meremeheks või klooniks. Minu suur eeskuju oli väga tuntud vene kloon Oleg Popov. Ja teda ma kahjuks ei ole kunagi areenil, sirkus areenil aga laval näinud, aga kunagi nõukaajal oli kesktelevisiooni pealt selline venekeelne kesktelevisioon oli Moskva ülekantud telekanal, mida siis tolle ajal ETV kõrval oli võimalik vaadata. Ja pühapäeva hommikul vist 9:30 oli saade nimega, laste saade nimega Budilnik. Budilnik on tõlkes äratuskell. Ja aegajalt astus seal ülesse ka Oleg Popov. Ma olin sellest kloonist vaimustuses. Meremeest minust ei saanud, kuigi pärast põhikooli ma siiralt mõtlesin merekooli kasuks, aga asjatakse teistmoodi ja see, mis puudutab juba põhikooli aegset või siis hilisemad gümnaasiumi või siis keskkooli aegset teatritegemuse perioodi, siis selleks mingit tõuget vast keegi annud. Meil oli selline oma mingi poiste pund, kes hakkas lihtsalt kas siis huvist kindlasti ja kindlasti ka mingist edevusest kooliteate tarrastama. Ütleme, süstemaatilisemalt hakkas meiega tegelema tolleaegne eesti keele kirjandusõpetaja Rein Tootma. Ja usun, et sellest tõukest sai alguse nii mõnegi teise minust hiljem lõpetanud Kuressaare praeguse gümnaasiumi õpilase huviteatri vastu.
Te olete lõpetanud ka näitlejuhi erialal Tallinna pedagoogilisele instituudi enne.
Jah.
Aga millised olid teie kõige suuremad sellised katsumused või takistused sellel teekonnal?
Jälle sisse juhatas, et tolle ajal andis sellist põhilist teatriharidus siiski lavakunstiga teeder ja selle kõrval oli ka Tallinna pedagoogilise instituudi näite juhtimise režiiga teeder. Ja mingil hetkel on selge, et põhilised näitlejad tulid lavakast ja siis sealt peda näite juhtimisest ka ja ka Viljandist Kultuuriakadeemiast, aga siis mingil hetkel tuli teha otsus, et nii palju ka ei ole mõtet ja üks kateeder pandi kinni. Mingil hetkel anti seal veel režiid edasi telerežii ja raadiorežii erialal. Kuigi selle kooli on lõpetanud mitmedki mainekad ja nimekad näitlejad. Muuses Juhan, sina oled kahega nendest ka koos laval olnud.
Oho, millised?
Arvi Mägi. Ja
Harri Kõrvits.
Siis kui rääkid nendest katsumustest, siis ma ei oska öelda, see minu jaoks, kui konkurs sinna oli päris suur, aga ma ei taha öelda, et ka kõik nii lihtsalt tuli, aga kuidagi see asi nagu tuli ja oli ja ma ei tea, ma olin selline kummalisele kombel, kui me räägime hinnetest, mul oli enam vähem 4-5 ka seal. Ja mul ei olnud selle erialaga suuri probleeme. Katsumused tulid alle siis, kui ma läksin teatrisse. Ja siis oli see, et kõik see katsetamisajad olid läbi. Ja siis tuli hakata tööle ja meil oli seal oma väga vahva punt lõpuks. Ja kes on teatri eesotsa siiamooni, Aare Toika ja Tiina Rebane. Ja ma olen ikka jälle meelde tuletanud seda Aare, seda nõudliku isegi käskivad kõneviisi proovides, et mulle sisenesest ühes küljest meeldib, noh, kellele, aga kellele see meeldib, kui lavastaja proovi protsessis sinu peale kärgib või kurjustab või lausa karjub. See meeldib ühelgi näitlele. Aga Aare ometi seda on teinud minuga ja sellel täiesti arusaadal põhjusel, sest ta on öelnud, et kuule Mägi, et ma ju tean su võimeid. Ma ju tean ja see annab noh, õigus, et ma tahan saada kätte seda, mida ma tean, mitte seda, mida sa mulle siin pakud. Et minu jaoks on jah, need sellised noh, katsumused noh, heas mõttes, need on ikka seotud edaspidise tööga ja minu esimese töökohaga vaateatris. Ja eks selliseid piikide murdmisi on ette tulnud ka varem. Ükski roll minu jaoks ei ole kunagi olnud lihtne. Mitte kunagi ma olen pidanud üsna ikkagi tööd tegema. No, ütleme, et ju siis on see kulde reegel, et 99% tööd ja 1% andekust, see vist kehtib minu puhul küll.
Aga kui võrrelda aastat 2020 90. Aastatega, siis kas näitleks saamin on ajaga läinud pigem raskemaks või kergemaks? Ja kas kummalgi ajal on siis nii-öelda omad eelised?
Ma jään nüüd vastuse võlgu, kas see on muutunud kergemaks või läinud raskemaks, aga mul on selline tunne, et mõne võrra on noh, nii-öelda, kui me räägime ütse 90. Või 80. Või, noored olid kuidagi See on küll väga suur üldistus ja kulla noored ärge mulle seda pahaks pange, aga noorte kuidagi teadlikus, mis puudutab sellist nagu just nagu eneseharimise poolt lugemust, oli tunduvalt suurem kui tänapäeval. Tänapäeval noh, tulevad, noh, ma ütlen siiralt, et noored inimesed, kes õpivad gümnaasiumis, ma aegalt käin Kuressaare gümnaasiumis, ka tarka nägu tegemas ja õpetamas mõnele noorele, kes soovib, et mis asi see teater ja mis on ja mis on dramaturgia. Et siis sealt koorub välja ka, et üsna selline see lugemus on üsna piiratud. Just nimelt, kui ma pean silmas, et nii mõnigi inimene nendest on, nendel on olnud soov siduda oma elu teatriga. Seda enam ma soovitan, et mitte ainult sellist erialaskirjandust oluline ei ole lugeda keskkoolis läbi kõik Shakespeare teosed. See on üsna keeruline. Aga noh, selline lugemusharjumus, see hakkab nagu, kipub nagu kaduma. Võib-olla ma teen kellegi liiga, ma ei tea, aga kuidagi selline see ja ma ei taha ka öelda, et see on nagu aeg ja noh, meil on mingid nutivahendid ja kõik muud. Selle aja ikka leiab, et noh, kuskil kandist on selline raamatu käes hoidmise mise kunst või tahe või soov muutunud nagu haruldasemaks. Vanast oli see nagu igapäevasem ja uskuge mind, see aitab mõtlemisele kaasa, see arenda mõtlemist. Samamoodi nagu ma ei saanud koolis kunagi aru, miks on vaja seda matemaatikat nii põhjalikult õppida. Ma ei lähe ju kauplusesse, ma ei seisa saia leti ääres ja ei mõtle selle hinna peale, mis on noh, näiteks 80 senti. Mulle jää see sai ostmata, kui ma ei oska sealt ruut juurde näiteks võtta, noh. No, ma ostan selle ära, noh. See ei ole see, et pagan, mulle tule meelde see vale vain, nüüd mulle jääb see sai ostmata ja siin mõtlen, et jah, milleks mulle seda matemaatikat vaja, mul no, oskan arvutada, aga sellene ma jõudsin alles hiljem, et tegelikult see matemaatiline mõtlemine, ta ongi, ta arendab inimese mõtlemist, süstemaatilisust, seda selleks ongi vaja. Mul ei ole vaja seda ruut juurde peast teada, aga kui ma olen selle rea läbi teinud ja selle omandanud, siis see on kasuks nii teksti õppimisel edaspidi, noh, kui ma pean silmas näitleja lugutsed. Ja ma usun, et mitte ainult sellel erialal, igal erialal, ükskõik millega sa elus tegeled.
Mainisite enne ka seda, et peale kooli lõpetamist läksite vaateatrisse tööle. Kuidas teie teekond just sinna sattus või mis moodi te täpselt sinna sõid?
Me saime tol ajal, kui mina õppisin esimesel kursusel ja siis tol ajal lõpetasid, noh, neljandal kursusel oli selline tugev kursus, kelle baasil on Eestis loodu kaks teatrit. Üks on Vatteater ja teine on Von Krahli teater. Ehk see väga tugev kursus ja meil oli nagu rõõm väga hea läbisaamine selle kursusega. Nii et nagu esimene ja neljas kursus tegid väga tihedalt, käsid läbi. ja eks me hakkasime mängima nende diplomilavastustes, neljanda kursuse diplomilavastustes ja sealt kuidagi jäi see side kestma. No praegu on, noh, noh kas või võtame nagu, ma mainisin juba Aare Toika, Tiina Rebane, Peeter Alakas, kes on Von Krahli teatri taga, eks ole. Noh, neid nimesid võib sealt koolist veel välja tuua, välja lugeda, aga ütleme, et nemad oli kolmekesi sellelt ühelt kursuselt, kellega minul siis oli ühe aasta jooksul võimalus seal koolis käia ja nii mõnegi lõpetaja kursuse töödes kaasa lüüa. Ma ei tea, kas ma vastasin nüüd, see oli väga selline ümmargune vastus sellele küsimusele küll.
Täitsa sobib. Aga milline oli seal VAT teatris just teie siuke kõige meelde jäävam roll või kõige positiivsem?
Kõik rollid olid head. See oli tolla ajal oli VAT teatris selline, et ma mäletan, et siis nagu esimestel aastatel ei olnud riikliku toetus ja see oli üks esimene erateater üldse Eestis. Kunagi, kui me mängisime draamateatri väikeses saalis VAT teatri Ekke Moori, siis noh, draamateatri rendi hinnad on üsna kopsakad ja tollaegne teatri juht kutsus meid enda juurde siis mina, Aare Toika ja varalahkunud Jan Ahmet ja siis küsiti meid, et jah, poisid, ma teen teile selle soodus hinnaga, aga kuidas te hakkama saate, et ilma selle riikliku toetuseta siis, no nii saamegi, et noh, kuidagi saame, palgad ei olnud kõige suuremad, aga see oli keeruline, see oli üsna keeruline ja kui me hakkame mõtlema tagantjärele seda, et eks me olime sunnitud, oleme natukene konjunktuursed ja me mängisime hästi palju laste lavastusi, et noh, et see sellest sai nagu vaateatri ka alguse, kunagi vaateatri kümnedel sünnipäeval üks selline traktaat, mida ma ette kantsin, oli see, et noh, ma praegu interpreteerin seda, et noh, siis on kolm hunti, üks jänes, kaks karu, mitte ühtegi inimest. Ehk see oli tolla ajal minu rollide loend, aga no ma natukene liialdan sellega, et sellised ägedaid rolle ja ütleme, et ülesastumisi vaatajatrajal oli üsnagi palju ja noh, me näetan ühte ringreisi, kui tavaliselt suvelavastusi mängitakse ühe koha peal, üks teater valib välja koha, näiteks meil on olnud see tavapärased 100 maid, kus suvel Kuressaare teater oma suvelavastusi teeb, siis ühel aastal oli vaatajatr, oli Aare Toika kirjutatud tekst, oli näidend oli Eesti kosmos ja see oli suurepärane koosseis koos heade muusikutega ja meie vastu me sõitsime Eestis ringi sellega suvisel perioodil. See oli selline väga meelde projekt, kõik näitlejad tegid väga erinevad rolle seal, see on tõesti meeldenud ja selle sama lavastusega üks seik, et me olime kuskil Pärnumaal ja tolle 90. aastate esimene pool olid juba need pikad seriaalid, noh, need kohutavad, seal vist oli mingi Metsik Roos oli tolle ajal ja see oli nii ülipopulaarne, et kui me nagu jõusime sinna Pärnumaal sinna kohta ja kõik asjad olid üles seatud ja kellel juhumas nii kaugul, et etendus pidi algama ja vaatame, et mitte ühtegi inimest, no kuidas see võimalik on, et mitte ühtegi inimest. Ja siis tuli see oli muuses minu mõelest ka selline kirikõpetaja, kes ütles, et kuulge, et ärge nüüd nalja tehke, et te peate ikka arvestama nagu kohalik olused, et praegu käib ju see Roosa või see, mis seriaal, no Roosa oli vist see peategelane seal, kohutav seriaal, aga noh, tolle ajal mingi Metsik Roos, jah, Ahto üüab mul saad klaasid aga, et Metsik Roos ja siis kui see oli läbi ja siis hakkasid inimesed kogunema see on nii veider, et umbes tund aega võiks tükkima kestma me olime valmis juba, et paneme asja kokku ja sõidame minema, aga siis hakkasid inimesed kogunema ja tuli päris palju kogu terve alev tuli kokku ja etendus sai ära mängitud ja kõigil oli lõbus olla.
Aga kuna te olete olnud näitleja, siis tuli kindlasti ette väga palju välja sõita, et jõuda teise linna lavale või siis tagasi koju. Kas teil on mõni selline väljasõit või käik, mis on teile nagu meelde jäänud just mõne väga huvitava või ootamatu sellise
looga, sündmusega. On küll, no paljudes ei tahaks üldse rääkida. Noh, see ei lähe üldsegi üle sündsuse piiri mitte kuidagi, aga lihtsalt ühe väga ägeda looga on seotud, no lihtsalt see sõnakasutus ei ole praegu sobilik siia. Mitte midagi siivutud, mitte midagi halba, mitte midagi vägivaldsed, aga lihtsalt ma jätan seal rääkimata, aga ma jätan lihtsalt, et noh, tõesti, Vatteater sõitis väga palju ringi ja need kohad olid erinevad ja kui oli jõuluperiood, siis anti 2-3 etenduspäevas ja see oli üsna väsitav ja siis alati pidi keegi noh, negatiivne tegelane veel viimasel hetkel enne lõppu lavat lahkuma, et siis taadina välja tulla, eks ole, ja siis küsimus, oi, oi, kus see tegelikult on, see on nii paha selleks ära, ja noh, asjal väga hästi korraldatud, aga nendel, noh, kui sa oled kuskil, me oleme Vatteatriga omal ajal, noh, vist kõik Eestima kultuurimaid läbi käinud, ja alati üks probleem on see, et kuna ei olnud nii, et meil on kaasas eraldi krimeeria, eraldi valgust, eraldi, ma ei tea, lavameister, kõik ise tegema, siis nende igasuguste projektori jalgade ja igasuguse tehnika üles vedamine, mõnikord seda vedada, ma tean, et näiteks Elva ja Pärnus on üks kool, kus on aula on neljandal korrusel, no sa mõtled selle, oi kummal küll, no, sa olid juba kaks etendust ära mänginud, nüüd viimane õhtul see katsumus veel ees neljandale korrusele 500 kilo vaja vedada, aga siis oli tavaliselt nii, et poisid, tulge siia, kas sa jaksad seda tõsta või? Ma ei usu. No loomulikult sellised kolmandal jäända, kas ma ei jaksa või? No võtsid kohe ja veel paar julgustavad lauset, oli 5 minutit ja kogu aparatuur ja tehnik oli kohale võetud. Seda head nõksu me kasutasime pidevalt.
Aga mis teid siis tagasi Kuressaarde tõi? Kuressaare linnateatrisse tagasi tõi?
Ma ütleme, et pärast kooli lõppu mul oli kogu aeg oli soov siia tagasi tulla ja siis juba vaikselt käis selle teatri nagu taas loomise idee kuskilt paisatase välja Pegasuse kohvikus käis selline, ma nimetan see salaorganisatsioon, kus oli ma olen ühel õhtul istunud koos jälle meie seast lahkunud Mikiveri ja Kuressaares pärit endise näitleja teda ka meie seas kahjuks ole Angelina Semjonoviga. See oli veel siis, et noori näitlejad ja selline, noh, et kuidagi käi kohe jutt selle teemal, et Saaremalt pärit noored tegijad, et võiks tulla tagasi teha taas avada see teater. See nagu jäi ja siis, noh, sellest ei saanud tookord asja, see kõik toimus 80. aastate lõpus vist. Või 90. aastat algus, seal kandis oli see selline mingisugune kummaline liikumine. Noh, meil oli selline tunne nagu 80. aastat lõpus, et me oleme nagu selline riigi kukutajate seltskond vaikselt kogunevad. Paar korda kuus saadakse kokku, siis saadakse teatri juttu ja eks need pigem sellised heietused olid, et kuna no, tegudeni asi ei jõudnud, et aga siis mingil hetkel ma tegelikult kandideerisin teatrijuhi koha peale ka juba varem, aga siis ma ei osutunud valituks ja võibolla see oligi hea, sest tolle aegne linnavalitsus otsis teatrijuhti, kellel on erialane haridus ja lõpuks tulid mulle see alles välja rebitu kujul ajalest, kus oli kasuks tulevad bussijuhi load. Et ma ikka naeran, et bussijuhi lube mulle ei olnud, võibolla see saigi mulle saatuslikuks ja see, kes tolle ajal vist teatrit juhtima, kas juhtal olid siis bussijuhi luvad.
Aga millega te täpsemalt üldse tegelete Kuressaare teatris, et millised on loomejuhi ülesanded ja tegevused?
Jah, teatri loominguline juht peab vastutama repertuaari eest, et teatris oleks, mida mängida, oleksid olemas nii-öelda loominguline personal nii vähe, kui meil seda on. Nii vähesega me päris hakkame saa, sellepärast me kasutame ka teisi näitlejaid teistest teatritest ja vabakutselisi ja ka kooliõpilasi vajadusel. Peab olema paigas repertuaar, noh, vähemalt meie mõistes võiks olla see 1 aasta ette. Meil on praegu, noh, ütleme, et sellega me praegu, sellega, see ongi minu põhitöö, millega mina pean nagu tegelema. ja ega ja midagi keerulist ei ole, sest tegelikult loominguse juhi kohustus ei ole alati lavastada näiteks, aga ma olen nende aastate jooksul vist, ma ei oska öelda, laste lavastusi vist kas mingi 6-7 lavastanud siin teatris või 8, kirjutanud olen neid rohkem. Praegu on üks lugu küll täiskasvanutele. No ja ma nüüd selles hooaega ta ei mahu võibolla, kui ma leian lavaste või teen ma selle ise, et mul on tunne, et see sobiks meie teatri lavale üpriski hästi.
Aga te olete ajalehes rääkinud sellest, kuidas te tahtsite ka noorest peast saada näitlejaks, aga enam laval ei kippu, siis miks see nõnda välja kujunenud on?
Jah, et ma ütlen ausalt, et ma ei saa ennast enam näitlejaks nimetada. Näitleja on ikkagi amet, kui ma räägin professionaalsest näitlejast, on see, kes igapäevaselt selle tööga oma leiba teenib, see, et ma olen praegu hõivatud ainult ühe lavastusega, mis on ka repertuaaris maha minemas ja rohkem uusi ma endale töösse ei võta, see on mu enda valik. Et ma arvan, et see aega möödas ja mitte, et see mind köidaks, aga see, seda ei saa teha juhuslikult. Sa pead olema kogu aeg seal sees. Nii-öelda näitle läheb rooste, noh, et noh, keha, mälu, kõik asjad nagu, see vajab pidevat treeningut ja see ei ole nii, et noh, ma nüüd 2 aastat olen, 3 aastat enam pole, siis ma olen jälle näitleja. See on väga keeruline, peab olema väga andekas inimene, kes suudab niimoodi igal hetkel toimuda üles ärgata ja seda rolli vastu võtta nii nagu lavastel seda sinult nõuab.
Aga kui tuleks praegu mingisugune pakkumine, et uuesti lavale minna, kas...
Ma pean mõtlema, ma ei ütle, aga see võiks olla selline hea väike, kuidas öelda, väike kõrvalosa, nii nagu mul on paljasaksest Deboras.
Päris suur osa teie rollidest on olnud ka laste lavastustes ja teie käel all on nagu valminud ka hästi palju lavastusi just lastele.
On.
Aga miks see just niimoodi on?
Ma tean seda vastust, aga seda on keeruline sõnastada. Ma olen sellele küsimusele ka enne vastanud, aga need vastud on olnud vist kõik erinevad. Mitte, et ma, noh, kõlab umus nii, et ma vist peksan segast või valetan. Aga mind köidab see maailm. Noh, mul on tunne, mul on soov ja tahtmine lastega tegeleda, nendest aru saada ja mulle meeldivad muinasjutud, ma ei saa midagi teha. Mulle meeldivad multifilmid või animafilmid, ma vaatan neid suure huviga ka praegu ja see maailm köidab mind, see on natuke muinasjutuline.
Sõike fantaasia maailm.
Ja see on jah, täpselt see nagu, seda, ja minu jaoks on see fantaasia maailm väga päris. Ta on nii päris, et ta aitab, mitte aita, ütleme, ta nagu toetab või ta on heaks adrenaliiniks, ta on hea tõuke jõud. Ma olen ikka öelnud ka noortele, kuulge, et mõelge ebastandards, et ärge, noh, ükskõik mis asi, et kui vähegi võimalik, mõelge teist moodi. Mõelge nii pööraselt, et kuku või pikali. Et, noh, see on selline reegel, et või mõelge üle. Mõelge üle, mõelge rohkem. No maha saab alati võtta. Vaata, kui sa ütled, et noh, pakuge välja 2 mõtet, mul on hea meel, kui keegi pakub välja 7. Mis selles, et nendest on võibolla ka 40 nii, et no ei mahu maa peal ära, aga ta on mõelnud selle peale. Ja see on valik, assa kurinahk, ma valin välja. Ja kui tuleb keegi, et mul ei ole ühtega, mul on üks. Ja siis ta ütleb selle ühe ära, see on ka selline, ei teagi, mida öelda. Aga noh, see ongi see, mõelge pööraselt, mõelge natuke teist moodi, pange noh, maa endal vapuma ja värisema, küll teised inimesed ära kannatavad ja ega pealtvaatajale rumal, pealtvaataja ütleb, eriti lapsed, kes on saalis, nemad ei jäta ütlemata. Täiskasvunud pealtvaataja publiku hulgas on see, et ta viisakusest kannatab ära ja võibolla isegi suudab väga halva lavastuse juures ka teise vaatuse ära magada, aga laps seda ei tee. Laps ütleb kohe, et mis ta arvab. Tema tõstab häält saalist ja avaldab oma arvamust ja siin ei ole mitte mida teha. Kui sa ei oska talle ausalt valetada, see kõlab küll väga veidralt, aga teater ongi valetamine. Me kehastume, näitle kehastub pidevalt ümber ja see ongi selline, noh, see on otsas mõttes, me ju valetame publikule. Aga kui see vale kellegile kurja ei tee, siis ma arvan, et igasugune väike vale ongi omamoodi fantaasia, mis rikastab lugusid. Vaat nii.
Te olete olnud nii filmimaailmas kui ka telemaailmas ja need ei ole siis teile nagu võõrad maailmad. Ja siis ongi küsimus, et millised on suurimad erinevused laval ja kaamerees näitlemises nii-öelda võrreldes siis teatriga, et kumb on teie meeles siis parem, kumb teil rohkem meeldib?
Ma saan aru, need erinevused on muidugi palju, aga ma tooksin ära ühe, mis on väga arusaadav. Noh, et kunagi ei saa kaamera ees teha nii suurt žesti, nagu sa teed lava peal. See ongi arusaamine, kui näitleja seba saab sellest aru, siis on väga hästi, et kui ma... Noh, see on, noh, et žest laval peab olema 10 korda väiksem kaameres. Kaameres ei tohikski võibolla midagi siis teha mingil hetkel. See on üks väga suur erinevus. Aga no, sellised, need erinevusi on nii palju. No, nagu ikka, no, film on film, lava on lava, mitte ühtegi lavastus, mitte ühtegi etendust ei ole ühesugust. Mitte üheski etenduses ei saa teha lõikeid ja võtta tagasi või nii, et publik sest aru saab. Võib võtta tagasi, aga siis öeldakse, kuulge, meileks valesti, me võtame nüüd tagasi. Filmis on olemas nii öelda käärid selle, kus on olemas montaažilaud ja öeldakse, et film sünnib montaažilaua taga paljuski. Et see ongi see erinevus, et teater on kordumatu hetk selles ajas, mille sa viibid laval, mida ei saa muuta ja selle sama lavastuse hetk järgmises ajas on erinev.
Ja, aga kas te nagu peate filmis mängimist pigem kergemaks või raskemaks? No selles suhtes, et filmis saab võtta, teha mitu võtet ja seda kindlasti. Aga
filmi järjekord ei ole loogiline. Filmi võtted võivad alata pihta viimasest seenist ja siis võtaks kuskil keskelt sõltuvalt võtte paigas ja siis võtame kuskil 2/3 pealt ja siis tuleme lõpuks nüüd hakkama otsas pihta. Et seda, see on näitlejaks väga keeruline, et ma pean nagu, kes ma olen? Ja kui need võtteb, kestavad seal 10-20 päeva ja kui nagu ma ütlesin, ta ei ole gradatsioonis, et film ei võeta niimoodi, et algusest lõpuni, siis on sammu pidada oma rolliga, kes ma olen. See on üks väga keeruline asi, väga keeruline aspekt on see filmi puhul. Ma ei teagi, ikka filmis on aegal tore kaasu lüüa või mul ei ole seda küll palju õnnestunud. Paar seriaali, üks selline suure filmiroll mõne väiksema teel. Aga see, ma arvan, et ma olen piisavalt saanud. Ma usun, et ma olen juba nii vana inimene, et ma ei kipu lavale ka film enam edevusest. No see aega minu jaoks möödas. No 20-30 aastat tagasi võib-olla. No ikka tahtsid. Ikka oli see, et see edevuse kihk, no olge mausalt, me võime seda eitada, aga see on olemas ja see on vähemalt nendes, muidu inime lavale kipuks. See lihtsalt on. Jumal on siis selle edevuse endas kuidagi suutnud maha matta vaigistada või on lihtsalt isu juba täis.
Aga minnes edasi selle filmiga, siis film Ruudi on saanud väga palju tähelepanu aastate jooksul, et kuidas üldse tekis selline tee kirjutada siis selline film, mis on meil koolis vanematel siiamaani meeles?
See on väga pikk lugu. Selle filmi senaariumit alustasime et mitu aastat enne selle filmi ilmumist. Mina ja Aare Toika, mu väga hea sõber, praegu Vaatteatri kunstil juht, et kuna me lävisime väga tihedalt allfilmiga, tollal allfilmi produtsent Piret Tiboga, meie väga hea sõbraga, ja sellised koosistumised ja heietamised ja siis Piret üks kõik ütles, et mis me siin, kuulge võtke kätte, poisid, tehke ära midagi. Ja siis see algas pihta ja see oli see, millest see algas, see Ruudi, oli absoluutselt teine lugu. see oli absoluutselt teine lugu, seal olid täiesed teised tegelased, mingil määral on need muundunud kujul jäänud samaks ka praeguses Vilpoloos, aga ja mingil ettekel, kui me seda senaariumit kirjutasime, oli nii, et peategelene muutus ebahuvitavaks, see tuli kõrvaldada, et noh, tegelikult kõrvaltegelene tuli õppis mängu. See on väga põnev protsess, aga sellest algsest loost teil on nüüd midagi järgi. Ainult see, et tegevus tuli mere ääres. et sellega oli ja me panime selle loo ju seisma üsna pikaks ajaks, kui Aarel juhtus üks tervisega väga, väga tugev probleem, väga suur õnnetus oli tal otse laval ja siis me otsustasime, et ilma temata me seda jätka. Aga õnneks ta tuli sellest olukust välja veel targema ja arukama, nagu enne poleks olnud arukus, aga see protsess kuidagi läks väga lihtsalt, lihtsamaks, ma arvan, Aare tagasi tulekuga läks asi selgemaks. Meil oli selline hea koostöövorm, et kuidas, noh, ka seda on küsitud, kuidas te kahekesi kirjutasite. Ma arvan, et mingid määra seda loorida jälgis võibolla Aare ja need karakteerised kujud võibolla andsin rohkem mina. Mul on selline tunne ja mingid dialoogid, et meil oli nagu hästi ära jaotud see väga, väga ägedalt käis see kirjutamine. Hiljem, kui see sellest senaariumist tehti ka raamat ja see oli kuidagi seal nad on mõlemana erinevad, aga see oli juba selline asja vormistamine nii-öelda.
Siis andmete põhjal oli käinud 2006. aastal kinos vaatamas Ruudit üle 40 000 inimese põhimõtteliselt see on Eesti kohta väga suur arv ja tänu sellele sai film ka hästi palju tunnustust ja nagu auhindu. Aga kas see tõi endaga kaasa rohkem suhtlust ja olemist ja nagu lähedust nendega, kes seal filmis veel osalesid? Et kas sa näiteks oled kellegagi suhtled praeguseni või...
Ikka, ütleme, et mitte, et ma poleks teadnud neid näitlejad, aga näiteks ma arvan, et ma siin väga hea sellise kaasase nagu Kuido Kanguri näol ja Katariina, ütleme, et ma pean ütlema, et ma poleks selles filmis mänginud, kui poleks olnud Katariinat. Seal sinna kastingule kutsuti lõpuks mind, et kuna seal mingid meesnäitlejad olid ka enne käinud, aga midagi pole seal klappinud ja mina, üldse Katariinale ma olen tänulik kahe rolli eest. Üks on Ruudi filmis ja teine on Süvahavas. Et meil kuidagi järelikult Katariinaga meil kuidagi klapib. Ma arvan küll seda, jah.
Aga kas te näiteks teate, mis on saanud Ruudist nagu praegu? Millega see tegeleb? Ja...
No, ta on juba noor mees. Ausalt öelda, Ruudiga mul Paul Oskar soega tähendab. Paul Oskariga mul mitte mingit kontakti pole, kuigi ma tean ta isa. Ja mul on selline tunne, kui ma Paul Oskarit näen, ta pidi olema väga pikk, minus pikem, juhudes kuskil 2-meetrine olask on. Aga ma kardan, et vaevalt, et ma teda ära ka tunnen, sest tema vist elutee ei ole kuidagi teatriga filmiga rohkem, vähemalt rohkem ole määral seotud olnud. Aga jah, mis puutub nendesse tegijates, siin ma võin kõik, kogu see tehniline personaal, see oli ääretud tore ja äge suvi Saaremal, kus need võtted toimis. Selline, mul on meeles see minu viimane võttepäev, mis ei olnud üldse nagu võtete viimane võttepäev. Ma läksin oma tütrega, sissilega pidin sõitma Leetu ja nii, et esiommikul oli veel nagu see võtte, päikese paiste, nii ma sõitsin ära, siis kõik tulid need kostumeerida, kõik tulid mind nagu viimane võttepäev sulle, siis mul kingite see müts, mida ma seal kandsin seal ja kuidagi see äge selline, pisar tuli silmi, kui ma autos istusin ja Saaremalt Klaipeda poole hakkasin sõitma oma sõbrale küll. Vaat nii.
Kas ja millised on erinevused filmis ja seriaalis mängimise vahel? Kui on üldse sellised erinevusi?
Vaat ma olen, nagu minu need seriaali ja filmi rollid on ikkagi põgus ja need on väga vähe olnud. Ma arvan, et ei ole suuri vahesi. Võibolla see, et seriaalis tehakse asju natukene kiiremi kui filmis, aga see on hinnanguline jälle. Siin ei saa võibolla nii suuri. On teatud rahalised vahendid, aga seriaali on ka erinevaid. On olemas nii-öelda nimetatakse neid siis nii-öelda kvaliteetseriaalideks võibolla. kus ongi võib-olla 6-7-8 osa ja et noh, ei, ma ei oska selle küsimusele väga, väga adekvaatselt vastata.
Tänapäeva noored jälgivad tänu tehnoloogia arengule palju rohkem nagu filmikunsti kui lavastusi nagu teatrist. See tähendab ka seda, et näitlejaid hindavad nad rohkem nagu telekast kui nagu teatrilaval. Kas teie meelest siis võiks näitlejatele ja noortele endale pigem olla hea või siis jääb kumbki pool millestki nüüd nagu kuidagi ilma just tänu sellele, et rohkem vaadatakse filme, kui käiakse teatris?
Ma arvan, et mõlemad on head. Minu mõelest, noh, see on eelistuste küsimus. Ma oleks väga vägivaldne nüüd öelda, et üks žanr on teise parem, aga ma ikka soovitan, et ka noortele, et käia teatris, et noh, need on erinevad žanrid. Noh, see on selline, noh, ütleme, selline laval jutustamise vorm, noh, on ikkagi juba noh, ta on ajalooliselt tunduvalt vanem. Et mul täna ma just rääkisin sellest, et mulle on väga meeldiv vaadata nagu kuidas näitleja silmad laval mõtlevad. Noh, ega silm ei mõtle, aga läbi silmade saab aru, kuidas näitleja laval mõtleb. Mulle see väga meeldib. Ma loodan, et ma ei ole ainukene, kes nii arvab. Mulle meeldib laval vaadata näitlejad kogu see muu, et siin üks selline, üks seik jälle arajasest noorusest, kui me käisime kunagi jälle vaatajatele kuskil, jätame selle koha nimetamata, meil oli Rootsi lavastaja Lasse Åkerlund, kes tegi Tondi lugusid ja see oli selline äge õudusmuinasutud ja laval oli kolm näitlejat ja hunnikute viisi kostüüme ja rollid kogu aeg vahetusid, pidevalt vahetusid ja need olid pandud toolide peale, need kostüümi hunnikud ja siis tuleb sisse üks õpetaja ja peatab lapsed stopp, vaatab lavale ja hüüab valju häälega, kus on lava kujundus, ma küsin veel kord, kus on papist loss, ja siis kui nagu üritate talle sellegest, et see on siiski, noh, nagu erinevad vorme, teatrivorme, ei, ma tean küll, ma olen nukku teatris käinud, ma küsin veel kord, kus on papist loss, ja me vaatame ja me ei oska selle proova küsimusele vastata ei aad ega ood.
Minnes siis selle näitleja oleksusega edasi, siis mis teeb näitleja nii-öelda heaks näitlejaks, et kas on olemas mingid kindlad punktid või on igal näitlejal siis enda selline sära?
Mis teeb näitleja heaks? Vaat, kus on küsimus? No kindlasti tuleb kasuks lavaline šarm, mida ei ole võimalik, noh, õppida vist või. Ma ei tea, võibolla on ka. Aga ma arvan, et ikkagi kool ja kogemus ja töösse süvenemine, see on väga standardne selline vastus, aga ma ei oska midagi täpsemat öelda sellepärast, et iga roll, no võt, rolli tuleb läheneda nii nagu, no mul on antud elus võimalus. Ja isegi, noh, näiteks kui on sellist asja Eesti teatris tehtud või kinos, siis tuleb lähtuda sellest, et kuidas ma saan seda teha teisiti mingi muu nurgal, võibolla paremini, et mitte jääda nagu seisma selle peale, et seda on tehtud, ma üritan ka, või mitte katsuda ära teha, vaid proovida teha kõige paremal moel. Minna sinna rolli nii sisse, et mõnikord on raske välja tulla.
Ja nüüd ma küsin veel viimase küsimuse, et varst on hakkamas Eesti muusika ja teatrakadeemia sisseastumine, et millised oleksid teie soovitused nendele noortele, kes tahavad siis sinna kooli teha sisseastumised ja hakata seal koolis õppima?
Tehke trenni nii füüsilist, nii kehale kui häälele, nii vaimule. Mõelge enda jaoks läbi, et kas te tahate sinna kooli minna? Kas te üldse tahate? Ja mõelge läbi see, et mitte midagi katastroofilist ei juhtu, kui te sinna ei pääse. Ja kui soov nii suur on, siis võib järgmatel kordel proovida. Sellist ei ole sellist valemit, mille täitmisel noor saab vastuse ja ta on sees. See on väga kinni isikutes, see on väga kinni ka komissionis nii-öelda, või selles õppejus, kes vastu võtab, keda ta tahab näha, millised inimesed ta tahab näha, noh , nagu noh , selline näide , selline , see on nagu noh , jälle , ma ei tahaks öelda vägivaldne , aga noh , Andrus Vaarik ei saa nagu esimese korra sisse . aga kas ta on halb näitleja ? Mitte kuidagi . Mitte kuidagi . aga ometi võib juhtuda nii , et mõni väga andekas jääbki ukse taha ja ma isegi ei tea , kas see on hea või halb , ega see amet lihtne ei ole . ega see ei ole tõesti lihtne , see on see , et kunagi noh , see kõlab ju väga , väga muinasjutuliselt isegi , et aga see on tõsi , seda on mitu korda , et noh , kuule , sa lõpetad selle kooli ära , et mis sa siis tegema hakkad ? Ma loodan , et ma , noh , ma oskan näitleja . Ei , ma tean küll , aga no mis tööd sa tegema hakkad ? ja siis sa saad aru , et ei olegi mõtet rohkem nagu mõelda , et ah , küll ma midagi ikka leian .
aga suur aitäh teile , Aarne !
aitäh !
aitäh , poisid , teile !
tänan kõigile kuulajatele , see oli 15. hooaja veebruarikuu saade Randevuust . mina olen Juhan , minuga oli veel Jaanis Kannik ja Martin Leppere , aitäh teile !
Randevuu, 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 randevuu.